Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο και μετά θα σταθούμε στους πρώτους δύο στίχους του τρίτου κεφαλαίου, τους οποίους θα τους ανακαλέσουμε από το Βάμβα. Αβακούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Εγώ είπα, θα πάρω θέση, θα σταθώ στη σκοπιά μου και στην πολεμίστρα μου και θα προσμένω για να δω τι θα μου πει ο Θεός και ποια θα πρέπει απάντηση να δώσω στο παράπονο που διατύπωσα. Και μου αποκρίθηκε ο Κύριος, αυτό που τώρα σου αποκαλύπτω, γράψτο σε πλάκες με καθαρή γραφή, έτσι που όλοι να το διαβάζουν εύκολα. Αυτό που σου αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως. Σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή, ωστότου να συμβεί. Γράψε λοιπόν τώρα. Αυτός που είναι άπιστος θα καταστραφεί. Αυτός όμως που μου είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει. Πράγματι όποιος καυχαίται ότι είναι απατεώνας, αυτός ο άνθρωπος ο αλαζονικός, ποτέ δεν μένει ήσυχος, ακόμα κι αν ανοίξει το στόμα του ως σαν τον Άδη, ή είναι σαν τον θάνατο αχόρταγος, ακόμα κι αν καταπιεί όλα τα έθνη το ένα μετά το άλλο. Όλα τα έθνη θα απαγγείλουν ενάντια στον κατακτητή τους περιφρονητικά, υπονοούμενα. Θα πούν, αλίμονος εκείνον που μαζεύει ότι δεν του ανήκει, αλήθεια ως πότε, και τον καθένα τον μεταχειρίζεται σαν οφειλέτη του. Θα ξεσηκωθούν ξαφνικά οι πιστωτές σου, θα ξυπνήσουν αυτοί που καταπίεσες και θα σε λαιλατήσουν. Έθνη εσύ λαιλάτησες πολλά, διέπραξες φόνους και αδικίες σε τόσες χώρες ενάντια στους κατοίκους τόσων πόλεων. Γι' αυτό και όλοι οι άλλοι λαοί θα λαιλατήσουν εσένα. Θα πούν, αλίμονος σε εκείνον που μαζεύει κέρδη παράνομα για την οικογένειά του και φτιάχνει τη φωλιά του ψηλά για να γλιτώσει από το αρπακτικό το χέρι. Και πράγματι τα σχέδιά σου όλα θα φέρνουν στη δυναστεία σου ντροπή, καταστρέφοντας έθνη πολλά, τον ίδιο τον εαυτό σου καταστρέφεις. Γιατί και οι πέτρες από τους τοίχους θα φωνάξουν και οι ξυλοδεσχές θα αντιφωνήσουν. Αλίμονο θα πούν σε εκείνον που χτίζει πόλεις με φόνους και που με αδικίες τις θεμελιώνει. Μάταια οι λαοί μοχθούν, τα έργα τους θα το καταστρέψει η φωτιά και όλα αυτά προέρχονται από το Κύριο του Σύμπαντος. Η γνώση της δόξας του Κυρίου θα γεμίσει τη γη, όπως γεμίζουν τα νερά της θάλασσας στο βάθος. Θα πούν, αλίμονο σε εκείνον που ποτίζει τον συνάνθρωπό του με τις οργής του το μεθυστικό κρασί, για να απολαύσει έπειτα τον εξευτελισμό του. Με ατιμία θα κορεστείς και όχι με δόξα. Σειρά σου τώρα να πιείς και να ξεγυμνωθείς. Ο Κύριος θα σου δώσει να αδειάσεις το ποτήρι της οργής του και τότε η ντροπή θα επισκιάσει τη δόξα σου. Κατέστρεψες τα δάση του Λιβάνου, τα ζώα του εξολόθρευσες. Όλα αυτά θα πέσουν πάνω σου και θα τιμωρηθείς για τους φόνους που διέπραξες σε τόσες χώρες και στους κατοίκους τόσων πόλεων. Τι ωφελεί το είδωλο που έφτιαξε ο τεχνίτης, η χυτή εικόνα που διδάσκει μόνο ψέματα, πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στους άφωνους θεούς που ο ίδιος κατασκεύασε, αλίμονο σε εκείνον που λέει στο ξύλο ξύπνα και στο νεκρό λιθάρι πάρε ζωή. Αυτό θα προφητέψει, με μάλαμα είναι καλυμμένο και με ασήμι, αλλά ζωή σταλιά δεν έχει μέσα του. Ο Κύριος όμως είναι εκεί, στον Άγιο του Ναό, όλη η γη ας μείνει σιωπηλή μπροστά του. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Αβακούμ έχουμε μια κραυγή που λίγο πολύ μας εκφράζει και μας αντιπροσωπεύει όλους. Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και δεν θα μου ακούς? Πότε το νιώσες αυτό τελευταία φορά? Ως πότε, Κύριε, θα κράζω, η παλιά μετάφραση που αγαπήσαμε, και εσύ δεν θα αποκρίνεσαι? Και όταν ήρθε η πρώτη απάντηση του Θεού, ήταν ένα απίστευτο σοκ για τον προφήτη. Εγώ εργάζομαι στις μέρες σας, ένα τέτοιο έργο καταπληκτικό, φοβερό, που κι αν κάποιος σας το διηγηθεί, δεν θα το πιστέψετε και θα περίμενε μια αναζωπήρωση, θα περίμενε μια σειρά ευλογιών και να το σοκ, το λεγόμενο σκοτσέζικο ντους. Εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους εναντίον σας για τιμωρία. Εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινη λογική. Εδώ ένα έθνος τρεις χειρότερο από κάθε πλευρά σε σχέση με τον πεσμένο πνευματικά λαό της Διαθήκης έρχεται ως τιμωρητικό όργανο στο λαό της Διαθήκης από τα χέρια του Θεού. Εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, τους Βαβυλωνίους εναντίον σου. Εδώ κάθε λογική φεύγει. Εδώ βιώνουμε «οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου, οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας». Και τότε, σε αυτό το διπλό σοκ, ως πότε θα σου φωνάζω, ως πότε θα σε επικαλούμε και εσύ δεν θα ακούς. Και όλες οι συνθήκες εναντίον μας, η επιλογή στο ξεκίνημα του δευτέρου κεφαλαίου, είναι η μοναδική επιλογή για τη ζωή μου, είναι η μοναδική επιλογή για τη ζωή σου, είναι η μοναδική επιλογή για τη ζωή της Εκκλησίας. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πυρού. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε άλλο καταφύγιο. Δεν έχουμε πού αλλού να στραφούμε παρά στο Δημιουργό μας και στο φως του Λόγου του. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Προσέξτε, για να γίνουν δύο πράγματα. Για να μου μιλήσει και για να του απαντήσω. Η ζωή της πίστης, η ζωή της προσευχής είναι διάλογος. Δεν είναι μονόλογος. Δεν είναι μία λίστα που εμείς καθημερινά αραδιάζουμε μπροστά στον ύψιστο. Όντα γεμάτα μέχρι εδώ στα προβλήματα, που φυσικά και είμαστε και στις ανάγκες. Αλλά είναι αμοιβαία σχέση δύο προσώπων. Είναι δύο πρόσωπα που συνδέονται, που αλληλογνωρίζονται και η μία ζωή μπαίνει ή επισέρχεται θαυμαστά στην άλλη ζωή. Θα σταθώ στη σκοπιά μου, θα στυλωθώ στον πύργο μου για να δω τι θα μου απαντήσει, τι θα μου πει και τι θα του απαντήσω. Αυτή είναι η σχέση. Δεν λατρεύουμε μια απρόσωπη δύναμη, δεν λατρεύουμε μια αφηρημένη έννοια. Λατρεύουμε ένα προσωπικό Θεό που μιλά και εμείς ανταποκρινόμαστε. Στα στάδια τα πρώτα, μέχρι ότου εξοικειωθεί το αναγεννημένο πνεύμα να συντονίζεται με τον ψήθυρο του Θεού, μου μιλά και σε όλη μας τη ζωή άμεσα με το γραπτό λόγο και εγώ του απαντώ επί τη βάση του γραπτού λόγου. Από εκεί και μετά λίγο-λίγο ανοίγει ο πνευματικός ορίζοντας να συντονιζόμαστε με τον ψήθυρο του Αγίου Πνεύματος που προέρχεται από τα ρήματα του Κυρίου που έρχονται σε μας στο καθημερινό πνευματικό τετ-α-τετ και ραντεβού μαζί του. Και όταν έρχεται η απάντηση του Θεού, έρχεται σε τρεις κατευθύνσεις θαυμαστές. Θα τις αναφέρω έτσι επιγραμματικά, γιατί κάθε μια είναι ολόκληρη σειρά κηρυγμάτων. Και μετά θα δούμε την ανταπόκριση στο τρίτο κεφάλαιο, στους πρώτους δύο στίχους του Αβακούμ. Η τριπλή θαυμαστή απάντηση του Θεού είναι πρώτον, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος που δικαιώθηκε? Με πίστη. Αβακούμ 2.4. Ο δίκαιος θα ζήσει διαπίστεως. Είναι εκπληκτικό το χωρίο αυτό Αβακούμ 2.4. Τρεις φορές χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη. Δύο φορές το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να εκθέσει το μεγάλο δόγμα, τη μεγάλη διδασκαλία της δικαίωσης δια της πίστεως και μία ως συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής για να μας δείξει πώς να ζήσουμε. Και δικαιώνομαι αποκλειστικά και μόνο διαπίστεως μέσα στο θαυμαστό πλαίσιο της χάρης του Θεού και δικαιωμένος εκ πίστεως ζω με πίστη. Βάζω, τοποθετώ με τη χάρη του Θεού τη δική μου πίστη στο δικό του λόγο. Και θυμηθείτε στην ανεπανάληπτη μοναδική προσευχή που κάνει ο Χριστός μας τον Πατέρα Ιωάννης 17, μεταξύ άλλων θα πει «Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Μπαίνουμε σε μια περίοδο τώρα που το ψέμα που θα ακούσουμε έχει πιάσει ταβάνι. Τώρα ξαφνικά μας αγάπησαν οι πολιτικοί και ενδιαφέρονται για μας. Ξέρετε ποιοι λένε τα μεγαλύτερα ψέματα? Οι πολιτικοί και οι ερωτευμένοι. Οι πολιτικοί και οι ερωτευμένοι λένε τα μεγαλύτερα ψέματα, τα οποία τα αθετούν σε χρόνο ρεκόρ. Κλείνει παρένθεση. Πρώτο λοιπόν μήνυμα, πρώτη απάντηση, ο δίκαιος θα ζήσει διαπίστεως. Και προσέξτε, σας έχω πει, όταν μελετάτε το Λόγο του Θεού, προσέξτε τους συνδέσμους. Δεν λέει ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Λέει ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Γιατί ο σύνδεσμος, γιατί αυτή η αντίθεση? Γιατί αμέσως πριν, θυμίζω, εκθέτει ο Λόγος του Θεού ποια κατηγορία δεν μπορεί να ζήσει με πίστη. Ποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με πίστη. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, η υπερηφάνεια. Η ψυχή αυτού επήρθη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο υπερήφανος να ζήσει με πίστη. Γιατί? Γιατί ένας απίστευτα ταπεινός Θεός, θυμηθείτε, ταπείνωσε αυτόν, μεγάλη εβδομάδα από αύριο, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, λαβών δούλου μορφή, θανάτου δε σταυρού. Και δεν μπορεί να ζήσει με πίστη αυτός που συνειδητά επιλέγει αμαρτωλά μονοπάτια. Η καρδία αυτού δεν είναι ευθεία, είναι αυτό. Η ψυχή αυτού επήλθε, περηφανεύτηκε. Η καρδιά του δεν είναι ευθεία. Η αντίθεση τώρα, ο δε δίκαιος, που τι χαρακτηριστικά έχει αυτός που δικαιώθηκε? Προχωρεί ταπεινά κάθε μέρα και ευθυγραμμίζεται με τις βουλές και τα μονοπάτια του Κυρίου. Θα ζήσει με πίστη. Έτσι θα ζήσουμε, αδελφοί. Θυμηθείτε, ο Χριστός μας στους πειρασμούς του είπε: ούκε πάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος. Δεν θα ζήσει μόνο με άρτο. Ο άρτος εκφράζει όλες τις υλικές ανάγκες. Αλλά πώς θα ζήσω? Με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Θυμίζω, μεταφράσεις λένε με κάθε λόγο. Υπάρχει διαφορά. Τα 66 βιβλία είναι ο γραπτός λόγος του Θεού. Που πρέπει αυτός ο λόγος να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Γιατί να κατοικεί πλούσια? Γιατί καθώς πηγαίνω και φέρνω τον γραπτό λόγο και τον συζητώ με τον ζωντανό λόγο, το Πνεύμα το Άγιο από το σύνολο του γραπτού λόγου σε κάθε πνευματικό ραντεβού θα πάρει κάτι και θα το μαρτυρήσει στο πνεύμα μου. Μα αυτό ζω. Δεν ζω με νέτα σκέτα γνώση της γραφής. Η νέτα σκέτα γνώση της γραφής είναι θέμα χρόνου αυτό το ευλογημένο βιβλίο να γίνει νεκρό γράμμα για τη ζωή μου. Δεν με αλλάζει το βιβλίο. Με αλλάζει το πρόσωπο. Με αλλάζει ο συγγραφέας. Το πρώτο λοιπόν μήνυμα, θα ζήσω με πίστη. Η δική μου η πίστη στου Θεού το Λόγο. Η δική σου η πίστη στον δικό του Λόγο. Η δεύτερη απάντηση είναι μακρινή, αλλά αλληλούια είναι σίγουρη. Είναι βέβαιη. Και μας σοκάρει ευχάριστα τώρα. Όλη η γη, εδάφιο 14, όλη η γη, όλη η γη, τι θα γίνει? Θα γεμίσει με τη γνώση της δόξας του Θεού. Θυμόσαστε παλιά που λέγαμε το άλλο με τον τοτό, το ξέρεις? Αδελφοί, θα γίνει. Να το οραματίζεσαι. Θυμίζω, έκτο κεφάλαιο Ισαΐας, την αντίθεση που υπάρχει. Μπροστά στη δόξα, στο θρόνο του Θεού, τα Σεραφείμ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, όλη η γη είναι πλήρης της δόξας σου. Την ίδια ώρα, κάτω στη γη εδώ, ο τάλας εγώ, αλλημονώ μου ότι εχάθην, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Οπ, αντίθεση. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα? Και οι δυο λένε αλήθεια. Ο προφήτης εδώ στη γη, όπως εσύ και εγώ, με αυτό το σκήνομα, βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνιά. Και άμα δούμε τα πράγματα μόνο, ναι, τα σκέτα, από τη δική μας οπτική γωνιά, αυτή την ομολογία θα κάνεις, πρώτα αρχίζοντας από τον εαυτό σου, αλίμονό μου, είμαι, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων, και μετά, κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Αλλά τα Σεραφείμ βλέπουν τα πράγματα θεοκεντρικά και θρόνοκεντρικά από την προοπτική της μελλοντικής δόξας. Και γι' αυτό δοξάζουν, λατρεύουν και κάνουν φόκους, εστιάζουν σε ένα πλανήτη γεμάτο από τη δόξα του Κυρίου. Και ο Λόγος του Θεού δεν περιορίζεται στη δόξα του Κυρίου, περιορίζεται σε ένα πλανήτη μελλοντικά γεμάτο από τη γνώση του Κυρίου και ένα πλανήτη μελλοντικά γεμάτο από το έλεος του Κυρίου. Μια γη λοιπόν γεμάτη από τη δόξα του Θεού, μια γη γεμάτη από τη γνώση του Θεού και μια γη γεμάτη από το έλεος του Θεού. Στην πνευματική σκακέρα, το τελικό ματ θα το κάνει ο Θεός μας. Και σήμερα είμαστε μια μέρα κοντά, αλληλούια, πιο κοντά, που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν μία βασιλεία του Θεού μας και του κεχρισμένου του. Και όσο και αν κάνει ο εχθρός επίδειξη δύναμης που την κάνει, όσο και να περιέρχεται ως λέον οριόμενος ζητών ποιον να καταπιεί, έχουμε τον θαυμαστό δεύτερο ψαλμό που όσο με ενθαρρύνει. Γιατί ο μπαμπάς μου ο ουράνιος, ο πατέρας μας, ο καθήμενος λέει εν ουρανής, θέλει γελάσει. Θα τους εκμυκτηρίσει. Γιατί έκανε κάτι. Γιατί έχρισε ένα βασιλιά, αυτόν που θα θυμηθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, που αναστήθηκε και κάθισε στη δόξα. Και είναι θέμα χρόνου αυτή η γη και η εξουσία της επιστρέψει εκεί που ανήκουν. Πρώτο μήνυμα λοιπόν, πώς θα ζήσει ο δίκαιος, πώς θα ζήσω εγώ και εσύ, με πίστη. Άλλη μια φορά, η δική μου η πίστη στου Θεού το Λόγο, η δική σου η πίστη στο δικό του το Λόγο. Ο Λόγος, ο δικός σου, είναι αλήθεια. Και ας βλέπουν τα μάτια μας το τελείως αντίθετο από το τι είναι ο Θεός. Αυτή είναι η επίθεση του διαβόλου, να σου προσβάλλει την αγάπη του Θεού, την αλήθεια του Θεού, τη σοφία του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Δεν σε αγαπά ο Θεός, σε ξέχασε ο Θεός, δεν μπορεί ο Θεός, δεν ξέρει ο Θεός. Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου, όχι. Ξέρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι τι πίστεψα, δεν ξέρω, δεν εστιάζω σε δόγματα, αλλά ξέρω εις τίνα επίστευσα. Σε ποιον πίστευσα. Το δεύτερο μήνυμα, έλα εδώ, παιδί μου Αβακούμ, είναι θέμα χρόνου όλη η γη να γεμίσει από τη δόξα του Θεού. Και το τρίτο, σε αντίθεση με τα τότε είδωλα και σήμερα με τα σύγχρονα είδωλα, και θυμίζω είδωλο είναι οτιδήποτε παίρνει στην καρδιά μου την πρώτη θέση. Οτιδήποτε. Σήμερα δεν έχουμε Βααλή, Μασταρόθ κλπ. Αλλά έχουμε σύγχρονα είδωλα. Θυμόσαστε τι λέει ο Θεός στον ιερέα Ηλί. Για να το θυμηθούμε. Δοξάζεις τα παιδιά σου περισσότερο από μένα. Δοξάζεις τους ιούς σου περισσότερον από μένα. Ανεχόταν την ανομία των παιδιών του μέσα στον ναό του Θεού. Ο Ηλί, ο ιερέας. Γι' αυτό στον πνευματικό πατέρα της πίστης που τον ήθελε μόνιμα ισορροπημένο, χωρίς ίχνος ειδωλολατρίας, θα του πει «Πάρε τώρα, λάβε τώρα το γιο σου, τον μονογενή σου, τον Ισαάκ, και προσφερέ τον σε μένα ολοκαύτωμα». Μπορεί να είναι ένα σημερινός Ισαάκ, μπορεί να είναι κάποιο χόμπι, μπορεί να είναι το επάγγελμα. Για μας που διακονούμε, αλίμονο ο Θεός να μας φυλάει η διακονία μας και ο άμβωνας. Σε αντίθεση λοιπόν με τα τότε είδωλα και σε αντίθεση με τα σημερινά σύγχρονα είδωλα, κάποιος που είναι ο μόνος αληθινός, ο μόνος Άγιος, είναι στο ναό του. Και η πρόσκληση και η ανταπόκριση, σιώπα ενώπιον του όλη η γη. Δέος, Άγιος τρόμος. Θυμίζω τι λέει ο Θεός, σε ποιον θα επιβλέψω. Εγώ κατοικώ στους ουρανούς και εν Αγίω τόπο. Ο Θεός είναι στον Άγιο τόπο. Σε ποιον θα επιβλέψω. Σε αυτόν που τρέμει τον λόγο μου. Σε αυτόν που είναι ταπεινός στην καρδιά. Γι' αυτό στον δεύτερο ευλογημένο ξανά μεσιανικό ψαλμό, κοιτάξτε, όχι το ένα χωρίς το άλλο, όχι το ένα χωρίς το άλλο, αγάλεστε εν τρόμο. Είναι αβά, είναι πατερούλης, ναι, αλλά είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Κοιτάξτε πώς το βίωσε ο Χριστός μας, καθώς μας διδάσκει το μοντέλο προσευχής, το λεγόμενο Πάτερ ημών. Πάτερ, από τη μια, ημών, Πάτερ, ο εν της ουρανής, από την άλλη. Δέος, αγάλεστε εν τρόμο. Ο Θεός είναι αγάπη. Όλοι οι πιστοί λένε αμήν, αλληλούια. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων, ελάχιστα αμήν ακούς. Αλλά είναι και τα δύο. Για να δούμε λοιπόν τις τρεις απαντήσεις. Πώς θα ζήσει ο δίκαιος? Με πίστη. Η δική μου η πίστη στο δικό του λόγο. Η δεύτερη διάσταση είναι θέμα χρόνου. Αυτός ο πλανήτης που μας τρελαίνει τώρα με αλλαγές φύλου, με ομοφυλοφιλίες, με ό,τι θέλεις. Τώρα τελευταία κάθε μέρα γίνεται και ένα έγκλημα εδώ στο βορρά. Κάθε μέρα γίνεται και ένα έγκλημα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Αυτός ο πλανήτης θα γεμίσει με τη γνώση, με τη δόξα του Θεού. Με το έλεος του Θεού, τη γνώση του Θεού. Για το τρίτο, σε αντίθεση με όλους τους ψεύτικους θεούς. Και η σημερινή σούπερ υπέρ καταναλωτική κοινωνία μας προσφέρει άφθονα είδωλα που χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια έλεγε μια κοπελιά στη φίλη της, τρεις μέρες χωρίς λάπτοπ θα τρελαθώ. Τρελαθεί. Πώς ζούσε πριν χωρίς το λάπτοπ? Δεν είχε τρελαθεί. Ήρθε το λάπτοπ και τρελαθήκαμε. Εγώ έκανα 19 χρόνια να πάρω κινητό και τώρα δεν μπορώ χωρίς κινητό. Τρελάθηκα κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε χωρίς λάπτοπ και δεν μπορούμε χωρίς κινητό. Αν μας πάρουν για μια εβδομάδα λάπτοπ και κινητό, έχουμε λόγο ύπαρξης. Μας πιάσει κατάθλιψη, έτσι δεν είναι? Σιώπα. Ο Θεός είναι Άγιος στο ναό του. Σιώπα ενώπιον του. Όλη η γη. Δέος. Εγώ έχρισα το βασιλιά μου. Υιός μου είσαι εσύ. Το εγώ σήμερα σε γέννησα δεν έχει να κάνει με την ενσάρκωση. Έχει να κάνει με την Ανάσταση. Αυτό μελλοντικά, με τη χάρη του Θεού. Και όταν παίρνει την τριπλή απάντηση ο Αβακούμ, τι κάνει? Είναι εντυπωσιακό. Προσέξτε, τελειώνοντας, ξεχνά το δράμα του λαού του, που έρχονται οι Βαβυλώνιοι και τους έχουν διαλύσει. Αρχίζει να συντονίζεται με την προοπτική του Θεού. Και εδώ η Καινούργια Μετάφραση έχει χάσει την ομορφιά του εβραϊκού κειμένου. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το Βάμβα. Κάνει μία προσευχή που έχει δύο σκέλη. Να η απάντηση του Αβακούμ στην τριπλή απάντηση του Θεού. Καθώς στάθηκε στη σκοπιά του και στυλώθηκε στον πύργο του. Πρώτη κίνηση καρδιάς. Ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών. Νάτι τον καίει. Έφυγε από τα προβλήματα. Απεγκλωβίστηκε από τα γήινα. Να το πρώτο πράγμα στην καρδιά του τώρα και στη ζωή του. Η βασιλεία του Θεού. Το έργο του Θεού. Ζωοποιεί. Προσέξτε, όχι το έργο μου. Το έργο σου εν μέσω των ετών. Όταν το έργο του γίνει έργο μας, μπορείς να πεις και εσύ σαν τον ψάλμο εδώ, τον Ασά, το έργο των χειρών ημών στερέωσον αυτό. αλλά πρώτα θα δεις το δικό του το έργο. Η προσευχή είναι «Τι χτίζεις στη γενιά μου και τι μου αναλογεί και τι αναλογεί σε αυτή την εκκλησία και σε κάθε εκκλησία». «Ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών». Ερώτηση, σε καίει αυτό? Με καίει? Ας είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, όχι. Άλλα πράγματα μας καίνε. Πώς θα γίνει ο άρρωστός μας καλά, που είναι φυσιολογικό? Τα παιδιά να έχουν ένα καλό γάμο, τα οικονομικά, όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά τι καίει πρωταρχικά την καρδιά? Ο Αβακούμ τα ξεχνά όλα. Μπροστά στην τριπλή απάντηση του Θεού, ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Αυτή η γη θα είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και κάποιος που είναι απόλυτα Άγιος, έχει το απόλυτο κοντρόλ και είναι στον Άγιο θρόνο του, δέος η ανταπόκριση, σιώπα ενώπιον του όλη η γη, τότε να η προσευχή της καρδιάς. Κύριε, ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών. Και το δεύτερο, επειδή ξέρει από τι υλικό είμαστε πλασμένοι, επειδή συμφωνεί με τη διαπίστωση του ύψιστου, γνωρίζει την πλάση ημών, εξεύρει ότι είμαι θα χώμα. Γι' αυτό η δεύτερη κραυγή, μαζί με το ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών, εν τη οργή σου, στην οργή σου, μνήστητη ελέους. Στην οργή σου να θυμηθείς το έλεος. Γιατί αλλιώς καήκαμε. Γιατί η θυσία του ασεβή είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Ψάλαμε προηγουμένως, άλλη μια Κυριακή. Αλλά το ερώτημα είναι, ο ύμνος που ψάλαμε, η ύμνη που είπαμε, είναι προϊόν μιας θαυμαστής διακονίας του Χριστού μας. Σας τη θυμίζω. Την προφήτεψε. Απαγγελώ. Θα απαγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου. Αποτέλεσμα, εν μέσω εκκλησίας θα σε επαινώ. Και ο Δαβίδ που το είχε πιάσει. Τα χείλη μου, γράφει, τα χείλη μου θα σου προσφέρουν ύμνο. Για να θυμηθούμε πότε? Όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Μόνο τότε. Στην οργή σου να θυμηθείς το έλεος. Και είναι εντυπωσιακό. Σε όλες τις επιστολές σου, ο Απόστολος Παύλος, στο χαιρετισμό του γράφει «Χάρις και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού». Όταν φτάνει στις λεγόμενες ποιμαντορικές επιστολές, προσθέτει μία λέξη. Δύο προς Τιμόθεο και μία προς Τίτο. «Χάρις, έλεος και ειρήνη από Θεού Πατρός». Ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών. Αλλά αυτό το έργο το κάνουν άνθρωποι όπως εγώ και εσείς, με αδυναμίες, με πτώσεις, με ελλείψεις και με αμαρτίες. Γι' αυτό εν τη οργή σου μνήστητη ελέους. Ξέρετε, ύστερα από χρόνια τώρα που τελειώνω σιγά σιγά, κάθε φορά που έρχεται το δείπνο του Κυρίου και παίρνω στα χέρια μου το ποτήρι και τον άρτο, κάπου ενδόμηχα λέω, πώς με ανέχεσαι? Ποιος κρατάει το αίμα σου και το σώμα σου? Αν δεν ήταν η χάρη σου, αν δεν ήταν το αίμα σου, αν δεν ήταν το έργο σου, αν δεν ήταν το πρόσωπό σου, θα είχε ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Και τόσο όμορφο να φτάσεις μια μέρα όταν καθίσεις στον όποιο θρόνο, στον όποιο σου θρόνο, επαγγελματικό, διακονικό, οτιδήποτε, να ψελίσεις με ταπείνωση και με ευγνωμοσύνη αυτό που ψέλισε ο Δαβίδ όταν κάθισε στο θρόνο. Η αγαθότη σου με μεγάλυνε. Ποιος με μεγάλυνε? Το μάστερ που πήρα στην Αμερική? Η όποια ικανότητα? Τίποτα. η αγαθότη σου με μεγάλυνε. Από ποιον πολιτικό θα το ακούσεις αυτό? Από κανένα. Για να τα δούμε λοιπόν. Ο προφήτης σε αμηχανία, όπως πολλές φορές εγώ και εσύ. Το μόνιμο παράπονο, ερώτηση. Ως πότε θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δε θα ακούς? Και έρχεται η πρώτη απάντηση, σοκ. Οι Χαλδαίοι θα είναι το τιμωρητικό όργανο της βουλής μου στη ζωή σας. Χαλδαίοι, χειρότεροι από εμάς, ναι. Τότε δεν έχω άλλη επιλογή, είναι μονόδρομος. Θα ανεβώ και στη δική μου σκοπιά και θα στυλωθώ στο δικό μου πύργο το πνευματικό. Για να έχω κοινωνία. Δύο πρόσωπα σε αμοιβαία αγάπη, δύο πρόσωπα σε αμοιβαίο αυξανόμενο πνευματικό έρωτα. Και ήρθε η απάντηση, ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Ένας πλανήτης, μια γη γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και κάποιος απόλυτα Άγιος, σε πλήρη αντίθεση. Με τα τότε είδωλα και με τα σημερινά σύγχρονα είδωλα, πρόσκληση για ταπείνωση, πρόσκληση για δέος. Και η ανταπόκριση τα ξεχνάει όλα. Δεν λέει ελευθέρωσέ μας, δεν λέει τίποτα. Ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών. Και στην πορεία αυτή, εν τη οργή σου μνήσθητη ελέος. Εν τη οργή σου μνήσθητη ελέος. Ήθα αδελφοί στην καθημερινή μας ζωή, στο περπάτημά μας, να υπάρχει αυτός ο πύργος, να υπάρχει αυτή η σκοπιά, να υπάρχει αυτή η κοινωνία, να υπάρχει αυτός ο διάλογος, να έρχονται οι ευλογημένες απαντήσεις και οι ευλογημένες ανταποκρίσεις μας. Κύριε, σε μια γη που, στην οποία ο εχθρός της ψυχής κάνει επίδειξη δύναμης, έλα εσύ να φανείς δυνατός στη ζωή μας, δυνατός στην Εκκλησία σου, καθώς η δόξα λες ότι είναι στην Εκκλησία διά του Ιησού Χριστού. Κράζουμε και εμείς σαν τον Αβακούμ, ζωοποιεί το έργο σου εν μέσω των ετών και στην οργή σου να θυμηθείς το έλεος, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.